Saya Luis Adi Putra dan Anda sedang mendengarkan The Cast. Nah, untuk hari ini kita memperoleh tamu yang istimewa. Tamu yang datang dari jauh. Enggak juga sih sebenarnya, datang pulang kampung. Karena masih dalam nuansa lebaran, kita berhasil memperoleh bintang tamu yang kali ini. Bisa memperkenalkan dirinya dulu, Bang?
Siap, bisa.
Iya, silakan.
Halo, kenalin, nama saya Henry. Aslinya sih dari Takalar.
Aslinya Takalar. Nah, sekarang lagi bertualang kemana?
Sekarang lagi bertualang ke Jawa, tepatnya di Yogyakarta.
Wah, di Yogyakarta bikin apa saja nih? Kenapa jauh begitu dari Makassar?
Sebenarnya di Jogja itu sekalian cari nafkah, sekalian juga belajar di situ.
Wih, luar biasa ya. Jadi sekalian cari nafkah, sekalian belajar. Jadi cari nafkahnya ini seperti apa? Menjual diri kah? Bukan,
bukan.
Kan?
Jadi mencari nafkahnya ini yaitu bikin usaha, dimana bisa bantu-bantu juga orang-orang di sana, apa, dibukakan lowongan kerja. Jadi saya bikin usaha di bidang percetakan dan konveksi.
Oh, percetakan dan konveksi ya. Kalau boleh tahu nama usahanya apa nih di sana?
Nama usahanya CV Tirta Utama Globalindo.
Tirta Utama Globalindo. Globalindo ya. Nah, mungkin buat pendengar yang sedang ngirim ke sini juga hasil konveksinya?
Sebenarnya kan ada beberapa cabang. Di Makassar juga ada.
Wih, sudah ada beberapa cabang. Jadi buat pendengar juga yang ingin memesan baju konveksi, percetakan juga bisa. Bisa langsung menghubungi juga nih. Nah, jadi kalau di sana, berarti awalnya sebenarnya buka di mana? Di Makassar dulu kah? Atau langsung di Jogja baru buka cabang di Makassar?
Awalnya buka di Makassar.
Oh, awalnya buka di Makassar.
Berarti masih status mahasiswa.
Oh, berarti usahanya ini sudah dari zaman mahasiswa ya?
Iya, dari zaman mahasiswa.
Sudah berapa tahun nih menekuni dunia konveksi?
Kalau di konveksi sih baru sejak tahun 2015.
2015, berarti semester berapa itu ya?
2015, masuk di semester 6 kalau nggak salah.
Oh iya, memang sudah di penghujung-penghujung yang tidak ada mata kuliah.
Sudah di penghujung sambil nyambi kerja inskripsi.
Jadi setelah selesai kuliah di Makassar, kemudian lanjut ke Jogja juga nih, menempuh pendidikan. Dan membawa juga usahanya ke sana. Wih, luar biasa. Kalau boleh tahu S1 di sini jurusan apa?
Kalau S1 saya ambil jurusan perikanan.
Perikanan, dengan konveksi jauh ya?
Jauh, jauh banget.
Kecuali ikannya dikonveksi, ada mereknya gitu.
Iya.
Bisa juga sih.
Kecuali di sablon ini dicetak gambar-gambar ikan bisa.
Biasa kan ada yang cari arwana yang ada motifnya gitu ya. Bisa dicetakin mungkin. Ya bisa juga sih. Jadi dari perikanan, kenapa bisa masuk ke dunia konveksi?
Sebenarnya kan usaha itu tidak memandang jurusan. Jadi ketika bisa melihat peluang-peluang usaha, itu yang kita coba. Kita coba kalau memang berpotensi ya, kita jalankan dan fokuskan di situ.
Wah, luar biasa.
Jadi sebenarnya jurusan di kampus-kampus itu tidak jadi apa ya?
Tidak jadi masalah ya.
Karena saya melihat kebanyakan yang jadi pengusaha-pengusaha itu bukan sebagian bukan dari jurusan-jurusan bisnis.
Ya, betul juga. Kadang-kadang memang jiwa bisnis itu sudah ada, tapi karena satu dan lain hal akhirnya memilih sarjana yang lain.
Ya, betul.
Jadi setelah setelah lulus dari perikanan di Makassar, sambung ke Yogyakarta.
Ya.
Itu ngambil apa? Magister?
Ambil magister.
Magister apa?
Jadi kalau di Jogja itu aku ambil dua kampus, ambil double degree-nya. Kalau yang di UGM aku ambil magister ekonomi pembangunan.
Wih, luar biasa.
Kalau di UPN saya ambil ini apa? Magister manajemen.
Wih, luar biasa nih. Sudah punya usaha di Makassar dan di Jogja. Kuliah dua double degree lagi di dua universitas berbeda, itu luar biasa pembagian waktu dan tenaga yang dipakai nih. Bagaimana pembagian waktunya? Tidak pernah dapat kendala kah ketika membagi waktu?
Pasti ada sih, kalau namanya kendala pasti ada. Karena selain urus usaha, saya disibukkan di organisasi juga.
Wih, luar biasa.
Sambil belajar kepemimpinan di organisasi, sambil jalankan usaha juga.
Kuliah jadi, lagi.
Kuliah malam dari pagi sampai jam 10 malam kuliahnya.
Wah, luar biasa.
Jadi
ini.
Kadang apa ya, tidurnya cuma 4 jam dalam sehari.
Wah, luar biasa membagi waktunya. Karena pasti kan masing-masing kuliah itu pasti punya tugas, pasti ya, punya pasti. Ujian sendiri, pasti punya ya kesibukannya masing-masing. Apalagi ini kan dikali dua, beda kampus lagi. Lokasi kampus berjauhan atau cukup dekat?
Enggak terlalu sih, kalau ini apa tempat tinggal saya itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau mau ke UGM ke selatan, kalau mau ke UPN ke utara. Jadi jaraknya apa ya, enggak terlalu jauh berjauhan
di tengah-tengah. Gitu. Jadi sepertinya itu tempat tinggal adalah tempat persinggahan.
Ya.
Untuk memulai kesibukan lagi. Ini mungkin juga salah satu kebiasaan orang Jogja. Tidak akan mengatakan belok kiri belok kanan ya.
Iya.
Akan mengatakan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Itu satu hal yang membuat saya pusing ketika saya ke Jogja. Ya, jadi lurus Pak, nanti ada pengkolan ke utara.
Gimana utara?
Karena kan di sana ada gunung apa ya menjadi patokan utara?
Gunung Merapi.
Gunung Merapi ya. Jadi langsung seluruh Gunung Merapi kan kelihatan dari Jogja ya, juga betul. Langsung dijadikan patokan bahwa kalau menghadap Gunung Merapi
pasti utara.
Utara.
Betul.
Jadi mereka lebih suka pakai arah mata angin menunjukkan arah ya. Jadi masa-masa setelah lulus S1 langsung lanjut S2 atau gimana?
Pas lulus S1 saya langsung hijrah ke Jogja, tapi bukan kuliah. Jadi saya pelajari tempatnya di sana, bisnis apa yang bagus di sana. Mm-hmm. Kemudian sudah jalan bisnis selama 1 tahun baru lanjut S2.
Berarti sebenarnya niat awalnya melebarkan sayap usaha ke sana. Tidak juga.
Tidak juga sih.
Terus apa?
Jadi tujuan utama sih itu pendidikan sambil jalan ke usaha.
Oh, karena memang. Kan
harus bayar SPP, jadi mau tidak mau harus harus cari uang sendiri gitu.
Betul, apalagi dua ya kuliahnya. SPP-nya 2 kali lipat jadinya.
Iya.
Luar biasa. Jadi selama di sana kenapa terbayang untuk lanjut kuliah ke Jogja? Memulai usaha juga di Jogja.
Pertama karena saya pikir tempat untuk belajar apalagi pendidikan tinggi yang paling bagusnya sih di Jogja karena memang terkenal sebagai kota pendidikan. Dan memang di sana kualitas pendidikannya sih agak bagus dibandingkan di daerah lain. Dan memang kita bisa, selain kita dapat ilmunya di sana, kita bisa belajar budaya orang-orang di Jogja karena memang budaya orang Jogja itu
sangat kental ya.
Sangat kental.
Iya, betul juga sih. Kemana-mana masih terasa nuansa misalnya adatnya di sana. Betul. Tapi kalau dibandingkan pendidikan di sini nih, ya, rasanya beda jauh sekali kah atau bagaimana? Dari kultur dosennya dulu lah.
Tanda kutip, bukannya saya menjelajahkan di sini atau membanding-bandingkan.
Ya.
Tapi memang saya alami sendiri sangat jauh perbedaannya.
Maksudnya dari metode pengajarannya saja nih, gimana?
Dari pertama dari fasilitas pendidikannya beda. Terus cara metode atau cara mengajarnya dosen juga beda, sama kualitas dosennya juga beda. Itu yang saya rasakan.
Mm-hmm.
Terus di sana kedisiplinannya juga tegas. Jadi kalau misalkan paling jam 7 masuk harus betul-betul jam 7
sudah ada.
Telat, ya.
Ada toleransi ya.
Ada toleransi.
Di sini sih beberapa dosen.
Terus dari ujian memang di sana tidak ada toleransi nilai. Jadi kalau misalkan kita dapat 6 atau 4 ya udah
berarti itu Mi.
Ya, itu yang
itu yang dapat, keluar.
Itu yang keluar di apa
oh,
di
iya. Tidak ada remedial juga.
Ya, di KS. Kalau remedial paling tahun depan.
Itu mah bukan remedial, mengulang mata kuliah.
Iya, mengulang mata kuliah.
Wah, berarti nilainya lebih ketat ya di sana langsung. Disana. Kalau langsung ya udah ngulang tahun depan.
Iya.
Ya juga sih. Jadi sebenarnya mahasiswa jadi lebih termotivasi, ya. Tidak terpikir lagi bahwa kita masih punya cadangan remedial loh.
Ya.
Kita betul-betul harus maksimal di pelajaran yang kali itu.
Betul.
Supaya tidak mengulang lagi. Kalau masalah fasilitas sendiri di Jogja, rasanya fasilitas kampus yang paling dirasakan bermanfaat dan berbeda dari kampus di Makassar apa?
Perpustakaan. Jadi perpustakaan di sana, setiap prodi itu ada perpustakaannya. Nah, kalau di sini kan perpustakaan hanya milik kampus atau cuma fakultas. Kalau di sana setiap prodi, setiap program studi ada perpustakaannya.
Wih, luar biasa ya.
Terus perpustakaan juga apa ya?
Lebih megah.
Lebih megah, dan buku-bukunya juga banyak dari
dari luar.
Internasional.
Betul sih. Kalau memang ya saya rasakan sendiri juga sih, perpustakaan kita itu per fakultas pun rasanya masih kurang.
Ya.
Literasi juga masih kurang. Masih kemudian juga untuk dari terjemahan luar juga apalagi.
Ya, betul.
Belum lagi belum terorganisir dengan baik kan ketika kita nyari buku.
Ya.
Tulisannya kita search di komputer, oh tulisannya rak ini. Kemudian dicari raknya yang mana ini? Raknya tidak ada. Jadi kalau mungkin di Jogja mungkin lebih terorganisir ya.
Ya.
Malu juga kali kalau tidak bagus fasilitas pendidikannya dengan nama kota pendidikan.
Iya, betul.
Nah, kita selesaikan dulu masalah pendidikan, kita beralih ke bisnis nih.
Oke.
Jadi setelah ke Jogja, melihat-lihat dulu sana usaha apa yang cocok dibuka, kan? Jadi akhirnya memutuskan buka konveksi juga di sana.
Konveksi dan percetakan. Karena memang kenapa saya pilih konveksi dan percetakan? Pertama, saya sudah pahami ilmunya, beberapa ilmunya karena sudah jadi praktisi di situ, sudah pernah menjalankan usaha konveksi, kemudian saya lanjutkan lagi. Kemudian kalau kiblat konveksi dan percetakan di Indonesia kan pertama itu kan Bandung, yang kedua itu Jogja.
Jadi, betul.
Termasuk yang kedua sebagai kiblat konveksi dan percetakan, makanya kalau kita bikin konveksi dan percetakan di sini pasarnya bisa seluruh Indonesia.
Betul, karena memang orang melihatnya pusat bisnis kreatif adalah Bandung dan Jogja kan, jadi memang ya kesana semua sih. Nah, selain usaha konveksi dan percetakan itu apa lagi nih yang ada?
Dulu sebelum saya hijrah ke Jogja ada beberapa usaha. Kemarin ada toko baju, kemudian ada budidaya ikan.
Budidaya ikan?
Ya.
Oh ya, karena ada perikanan.
Ya, ada budidaya ikan, kemudian ada rumah makan, ada juga sempat bikin rumah makan juga di sini. Apalagi ya, itu kalau percetakan ada beberapa cabang juga di sini. Pas saya tinggal di sini, yang rumah makan dan budidaya ikan itu ya
terbengkalai
karena nggak ada yang urus.
Nggak ada yang urus langsung ya. Berarti selama ini usaha semua masih diurus langsung.
Ya, ada juga sih perusahaan kontraktor cuma lagi apa ya, nggak apa tidak dijalankan dulu, lagi vakum. Karena kalau kontraktor kan harus fokus.
Fokus betul, karena fokus usaha juga ya. Modal juga besar, konsentrasi besar juga harus di sana ya.
Resiko juga tinggi kalau nggak fokus.
Iya. Betul, betul, betul. Jadi kalau untuk konveksi sendiri nih, konveksinya di mana nih? Ada cabang-cabang berapa cabang sekarang di Makassar?
Oh, dulu 3 cabang, sekarang sisa
satu.
Sisa kembali. Satu.
Karena 2 kan, satu di Jogja.
Iya, satu di Jogja. Kalau di sini di Jalan Pintu Nol Unhas.
Oh, di Pintu Nol Unhas. Ya. Jadi mungkin ada mahasiswa yang ingin cetak baju, bisa menghubungi?
081.
Silakan.
081-141-242-45.
Iya, bilang dari The Cash. Mungkin Anda dapat tambahan harga. Tambahan harga? Bukan potongan, Dik. Nah, jadi buat Anda sendiri nih, ketika memulai usaha pertama kali, itu tahun berapa? Itu kan waktu 2015 ya, usaha itu pertama kali. Kenapa ingin memulai usaha konveksi untuk pertama kali?
Jadi sebenarnya kalau saya usaha di kampus itu sejak maba.
Oh, sejak maba ini, oke.
Ya, sejak maba, ya namanya juga kan apa ya, harus mandiri dari orang tua. Jadi jual stiker, jual baju, dicetak di apa, di butung, kemudian dijual di lewat FB, lewat Facebook, kemudian. Ada kesempatan buat ikut program mahasiswa wirausaha, saya ikut, kemudian bikin proposal dan lulus seleksi, terus ada ini apa ya, magang, magang, dikasih kesempatan untuk magang di beberapa perusahaan yang terkait dengan proposal kita, jadi saya pilihnya di usaha percetakan sablon, kebetulan punyanya senior juga, saya belajar di situ. Awalnya kan gak ada niat untuk buka percetakan sablon, tapi karena memang didoktrin katanya bagus potensinya, penghasilannya juga lumayan. Jadi saya coba-coba setelah magang di situ, saya coba-coba buka ini percetakan sendiri, awalnya dari peralatan-peralatan tradisional
yang masih digosok-gosok itu.
Tradisional semua. lampu berkembang, ya
alhamdulillah sudah bisa,
ya sudah pakai mesin dan apa ya, agak lebih canggih sedikit.
Ya sudah lebih maju lah, karena kan modal juga sudah besar, tah.
Ya.
Jadi kalau awalnya karena memang jiwa bisnisnya ada ya, memang sudah dijual-jual stiker, mulai usaha kecil.
Jiwa bisnis itu muncul karena apa ya?
Dorongan kebutuhan.
Ya kebutuhan, dorongan kebutuhan.
Jadi di mana ada kepepet, di situ ada kekuatan.
Ya betul sekali.
The power of kepepet ya.
Power of kepepet.
Jadi kalau untuk sekarang kan sebenarnya ketika buka usaha di Jogja juga adalah untuk menambah pundi-pundi membiayai pendidikan.
Ya betul.
Tapi kalau sudah selesai pendidikan nih, jalannya kemana? Apakah lebih fokus ke usaha lagi, karena kan manajemen usaha juga, manajemen bisnis juga kan, berarti mau lebih fokus ke dunia bisnis lagi nih setelah lulus.
Kalau lulus, karena kebetulan di UGM saya ambil pendidikan profesi, jadi mau tidak mau saya harus tekuni profesi saya sambil nyambi jalan ke usaha.
Ya. Tapi sih kalau menurut saya, kalau sudah pernah menekuni dunia pendidikan dan sambil part time, pasti sudah terbiasa juga ya, ketika profesi dan part-time juga part-time dengan usaha.
Jadi sebenarnya apa ya, kelebihannya juga karena ada bisa apa ya, bisa menciptakan pengalaman sendiri. Jadi sudah bisa apa ya, ada kebiasaan. Jadi
kebiasaan.
Ketika memang dihadapkan dengan waktu yang kepepet, misalkan harus mengurus usaha sama pekerjaan, jadi
sudah terbiasa ya dengan kondisi waktu yang terbatas sekali.
Ya, kondisi waktu yang terbatas.
Nah kalau sekarang sudah berapa banyak sih pegawai di Makassar? Di Makassar dulu deh.
Kalau di Makassar sih sebenarnya menurun sih kalau ini, karena untuk di sini pengelolanya saya kasihkan adik saya, dan adik saya juga tidak terlalu bagaimana.
Tidak terlalu jadi, excited ya.
Iya, baru ini saya balik ini sambil saya apa ya, ambil alih kembali. Sementara ini baru-baru rekrut anggota ada 4 orang sih baru-baru di sini.
Berarti sekarang anggota ada
4 orang yang di Makassar.
Ada 4 orang yang di Makassar ya. Sebenarnya kan sekarang dengan kondisi komunikasi yang lebih bagus, bisa video call, bisa internet, kan itu bisa membantu Anda juga mengatur manajemen di sini kan sebenarnya.
Makanya ini untuk mengatur manajemen, rencana saya mau pasang CCTV, jadi bisa dikontrol lewat jarak jauh.
Iya kan lebih bagus juga, walaupun ya adalah adik Anda kan yang membantu manajemen yang lain, tapi untuk pantau pekerjaan Anda bisa lakukan sendiri.
Iya betul.
Iya karena kan ya sepertinya adik Anda tidak excited dengan dengan dunia konveksi, jadi agak susah juga ya.
Iya.
Tapi memang usaha itu mesti excite dulu dengan sesuatu yang dikerjakan, baru bisa dikerjakan dengan maksimal.
Iya betul.
Jadi kalau menurut Anda sendiri, konveksi, jangan dulu deh. Di Jogja sekarang berapa pegawai ini?
Di Jogja kemarin ada 8 orang.
Ada 8 orang.
Tapi saya plot-plotkan, ada yang di bidang marketing, ada yang di bidang produksi, ada di bidang desain.
Oh begitu. Jadi kalau di Jogja sendiri sudah pakai mesin juga atau masih tradisional?
Pakai mesin. Pakai ada mesin juga mesin jahit buat apa ya?
Bordir.
Bukan, buat jahit bajunya.
Wah, sudah jahit baju sendiri
jadi,
juga ya.
Jadi kalau di Jogja kita tinggal beli kain, habis itu kita potong sendiri, kita jahit sendiri, kita sablon sendiri.
Tapi kalau membicarakan Jogja dan Makassar nih, bahan baku pasti menjadi masalah tersendiri.
Betul.
Perbedaan cara cari bahan baku di Jogja sama di Makassar gimana?
Kalau di Makassar kalau bahan baku kain, kalau di sini cuma ada satu toko dan harganya sangat mahal.
Monopoli ya.
Monopoli di sini, monopoli pasar. Sedangkan kalau di Jogja banyak banget toko kain di sana dan kualitasnya juga bagus dan kita bisa memilih karena memang selain harganya murah, kita bahannya juga macam-macam.
Bermacam-macam.
Makanya salah satu kendala kenapa banyak yang kenapa konveksi di sini, konveksi kaos di sini masih kurang karena terkendala di bahan.
Terkendala di bahan nih. Jadi kalau diberikan kesempatan nih menjadi pengirim bahan dari Jogja ke Makassar atau menjadi pengirim kaos jadi dari Jogja ke Makassar.
Biasanya kalau kaos jadi, karena kalau untuk bahan sih harus punya gudang besar sih kalau.
Oh, harus punya gudang besar ya. Jadi kalau kaos jadi lebih efisien untuk lebih distribusinya. Efisien.
Jadi ketika ada pesanan dari teman-teman
sepertinya kaos ini juga bagian dari sana ya?
Iya. Jadi ketika ada pesanan dari teman-teman sebloners di Makassar, misalkan dia cari kaosnya di sini tidak ready, otomatis dia harus pesan di luar.
Iya, betul.
Kita kerjakan, kita bikinkan, setelah jadi baru kita kirim ke sini.
Iya. Kalau mau bisa hubungi lagi nomor yang tadi atau nomor yang lain?
Nomor yang tadi bisa.
Oh, nomor yang tadi bisa. Oke, kalau begitu. Nah, jadi ini kan pengalaman yang luar biasa juga, bahwa seseorang itu bisa mengejar pendidikan sambil usaha. Yang penting ada niat dan mampu mengatasi waktu yang terbatas kan. Jadi ya waktu yang dikorbankan adalah waktu tidur, karena cuma tinggal 4 jam waktu tidurnya.
Iya, karena di apa sih, kalau kita kan sebenarnya merugi sih kalau misalkan kita pendidikan tapi di organisasi juga kita tidak manfaatkan, karena di organisasi juga kita belajar tentang kepemimpinan.
Betul. Nah, luar biasa nih waktu yang sangat berharga dimanfaatkan dengan baik dengan semua-muanya. Tapi ingat juga jaga kesehatan, kurang tidur juga. Nanti malah capek-capek cari duit, capek-capek sekolah, dokter yang kaya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk hari ini telah mampir di Studio The Cast yang apa adanya ini. Dan ada pesan-pesan terakhir mungkin? Adakah motivasi yang ingin dibagikan kepada calon-calon konveksi muda atau mungkin yang ingin mengejar mimpi-mimpinya?
Singkat aja sih, jangan patah semangat, harus mandiri sejak muda, karena orang tua tidak mungkin mau membiayai kita sampai kita tua. Harus mandiri.
Nah, betul itu. Jadi, terima kasih atas waktunya telah ingin mampir di studio kami. Nah, buat pendengar yang ingin, ada Instagram yang bisa dicari untuk
ada
CV-nya? Ya, silakan dibagikan.
Kalau teman-teman di sini yang mau lihat hasil-hasil percetakan kami, bisa dicek di Instagram Garuda Clothes. Garuda Clothes.
Ya, oke.
Atau di link FB Garuda Screen Printing.
Oke, kalau begitu. Terima kasih Anda sudah mendengarkan The Cast. Buat Anda yang ingin mencari kami di Instagram bisa search thecast.id. Selain itu bisa juga mencari kami di Spotify dan Anchor. Search saja The Cast. Terima kasih telah mendengarkan The Cast.
Thank you.